program Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Alšani i Dženana Karabegović. U idućih 30 minuta možete čuti portparol OHR-a Oleg Milišić komentariše najavu referenduma u Republici Srpskoj zbog nametanja odluke visokog predstavnika o ostanku međunarodnih sudija i tužilaca.
Narodna skupština Republike Srpske ima obavezu da poštuje Dejtonski sporazum, rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i međunarodno pravo i da osigura da taj entitet stoji na strani vladavina prava.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc izjavio da je cilj njegovog dolaska u Beograd razgovor, a ne politička pitanja i saradnja sa sudom za ratne zločine.
I'm not here to hear political comments.
Ja nisam ovdje da dajem političke komentare o saradnji sa Haškim tribunalom. Ovdje sam da razgovaram o važnim pitanjima za našu kancelariju i da objasnim kako mi radimo, da smo tužioci profesionalci i da radimo nepristrasno i nezavisno.
U Hrvatskoj novi skandal u kojem se spominje bivši premijer Ivo Sanader.
Te stvari su više ne mogu ignorirati i tu treba jedna ozbiljna istraga da se vidi o čemu se tu zaista radi.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku emisije uz podsjećanje da sve vijesti možete pratiti na našoj internet stranici.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon što je vlada Republike Srpske, odnosno njen premijer, objavio da se u tom BiH entitetu ne prihvataju odluke koje je u ponedjeljak donio visoki predstavnik Valentin Incko o produžavanju mandata stranim tužiocima i sudijama u odjelu za ratne zločine, te da će o tome zatražiti stavove Narodne skupštine Republike Srpske i građana putem referenduma, dobili smo izjavu portparola OHR-a Olega Milišića.
Republika Srpska može održati referendum samo o pitanjima koje su pod njenom nadležnošću. Ovo ne uključuje nadležnosti koje pripadaju državi prema Ustavu ili visokom predstavniku u skladu sa općim okvirnim sporazumom za mir. Narodna skupština Republike Srpske ima obavezu da poštuje Dejtonski sporazum, rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i međunarodno pravo i da osigura da taj entitet stoji na strani vladavina prava. Vladavina prava svakako predstavlja suštinski element integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, proces koji građani iz Republike Srpske snažno podržavaju. Visoki predstavnik želi da podsjeti da u skladu sa aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, visoki predstavnik je konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja provedbe civilnih aspekata Dejtonskog mirovnog sporazuma. Također, bitno je napomenuti da aneks 10 eksplicitno navodi da strane u potpunosti moraju sarađivati sa visokim predstavnikom i njegovom osobljem i svako nepoštivanje ovih odluka ili prethodnih odluka visokog predstavnika predstavlja kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Odlukama visokog predstavnika pored Republike Srpske nisu zadovoljni ni u Federaciji BiH, gdje preovladava mišljenje da Incko popustio pod pritiscima iz drugog BiH entiteta. No bez obzira na političke reakcije, visoki predstavnik u svojoj odluci nije precizirao kakvu će savjetodavnu ulogu imati stranci koji ostanu u sudu i tužilaštvu BiH. Pored toga, ta država nema izlaznu strategiju jer u budžetu nisu obezbijeđena sredstva za zamjenu stranaca domaćim osobljem. Slušamo Dženanu Halimović.
Politički predstavnici u Bosni i Hercegovini nezadovoljni su odlukom visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka kojim produžava mandat međunarodnim sudijama i tužiocima u odjelu za ratni zločin državnog tužilaštva za još 3 godine, a istovremeno njihov rad u odjelu za organizovani kriminal i korupciju prestaje 1. januara naredne godine. Nezadovoljstvo varira od očekivanja da su trebali ostati svi, pa do toga da su svi stranci trebali otići. Odluka visokog predstavnika je konačna, no ide na ruku onima koji se bave kriminalom i korupcijom, te je dijelom i poticajna za one koji imaju namjeru da se njime bave. Stavi stranke za Bosnu i Hercegovinu. Također je upitno kako će dio koji se odnosi na savjetodavnu ulogu stranaca biti proveden u praksi, kaže Damir Arnaut, savjetnik za ustavno-pravna pitanja predsjednika stranke za Bosnu i Hercegovinu Harisa Silajđića.
Što se tiče savjetodavne uloge, ne samo da je nejasno, već to u suštini nije čak ni nametnuta odluka. PIK je jednostavno pozvao vlasti Bosne i Hercegovine da pozovu dosadašnje sudije i tužioce da ostanu kao savjetnici. Znači, vlasti Bosne i Hercegovine ih moraju pozvati. Zna se kako vlasti Bosne i Hercegovine odlučuju, dakle entitetskim glasanjem.
Ishod entitetskog glasanja je predvidljiv. Klub delegata iz reda srpskog naroda još prije više od mjesec dana odbio je podržati izmjene zakona o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, prethodno usvojenu u zastupničkom domu. Stav Republike Srpske Hrvatske, sudeći prema izjavi entitetskog premijera Milorada Dodika, jeste da ne prihvataju odluku visokog predstavnika, ustvrdio da ne postoje zakonske i ustavne odredbe za nju. Najavljena je opcija referenduma kako bi se građani Republike Srpske izjasnili da li žele da stranci ostanu u državnom pravosuđu. Uz Dodika i Savez nezavisnih socijaldemokrata, na čijem je čelu, ove stavove podržavaju i druge stranke u entitetu. Predsjednik Demokratske stranke Dragan Čavić smatra kako visoki predstavnik nije imao snage da u potpunosti okonča rad međunarodnih sudija i tužilaca, te da je riječ o njegovoj najlošijoj odluci.
Moje ubeđenje je da njihov mandat treba da prestane i da je trebalo stvoriti uslove da se u prelaznom periodu obezbijedi da predmeti koji su započeti budu dovršeni. Međutim, ovakva odluka visokog predstavnika je još posebno u kontekstu činjenice da je prije nekoliko dana David Schwemmingen donio onu sramnu odluku o prekidanju istrage u vezi tuzlanske kolone i događaja masovnih ubistava civila u toku rata u području Punjica, da je to samo će prouzrokovati još veće i teže političke tenzije u Republici Srpskoj. Vidjet ćemo što će uraditi vlast u Republici Srpskoj. Ako ne odgovore na način kako su to javno prezentirali, onda mogu da sumnjam i da postoji dogovor između međunarodne zajednice i vlasti u Republici Srpskoj da ovakav bude ishod i ovakva odluka visokog predstavnika.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić smatra da je Incko uradio upravo ono što je Dodik i zastupao.
Naime, on je i pristajao i predlagao ispred Republike Srpske da se zadrže sudije i tužioci u vijeću koje sudi o ratnim zločinima, a da im prestane mandat u vijeću za kriminal, i upravo to se i desilo.
I u stranci demokratske akcije mišljenja su kako Incko ovim potezom napravio ustupak Miloradu Dodiku, što može proizvesti neku vrstu političkog revanšizma s druge strane. Što se referenduma tiče, radi se o političkom blefu koji nema pravno utemeljenje, kaže zastupnik stranke demokratske akcije u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Šefket Hafizović.
Nije nadležnost entiteta da rješava pitanja koja su isključivo u nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine, onda od te priče neće biti sigurno ništa.
Ni Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine ne podržava Inskovu odluku, kako za status grada Mostara, tako i za ostanak stranaca u državnom pravosuđu. Ocjenjuju da se ovim potezom šalje jasna poruka da Bosna i Hercegovina dugo neće postati članica Evropske unije, niti steći status kandidata za ulazak u Uniju. Glasnogovornik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, Mišo Ralota.
Mi imamo neskriven osjećaj kako je njihov isključivi zadatak procesuirati Hrvate i Srbe, što se jasno iščitava iz priopćenja bošnjačkih političkih stranaka. Ako je izmjena statuta za grad Mostar jedna od poruka koja se šalje Hrvatima, ne želimo vjerovati da su drugu poruku Hrvatima do sada slali preko stranaca u pravosuđu. Mi apsolutno ne podržavamo niti ovu odluku visokog predstavnika i smatramo je kao plod neprincipijelnosti međunarodne zajednice na putu koji je trebao osigurati transformiranje BiH u Europsku uniju.
S druge strane, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Božo Ljubić smatra kako domaće sudije i tužioci ne mogu odgovoriti zahtjevima koje predmeti iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije traže.
Ova odluka visokog predstavnika je u stvari kapitulacija međunarodne zajednice pred faktičkim stanjem i pred ucjenama. To nije dobro, jer to sluti na krah politike međunarodne zajednice Bosne i Hercegovine.
Glavni državni tužilac će uskoro doniti odluku o vrsti savjetodavne pozicije na kojoj bi se od 1. januara trebali naći dosadašnji međunarodni uposlenici. Iako nema bojazni da će predmeti istrage biti ugroženi, u tužilaštvu Bosne i Hercegovine napominju kako su domaći tužioci preopterećeni. Glasnogovornik državnog tužilaštva Boris Grubešić.
Međunarodni tužitelji imaju zaduženje sa više od 200 predmeta u posebnom odjelu za organizirani kriminal. Tu tim predmetima će morati postupati domaći tužitelji, sasvim je sigurno da će to opteretiti domaće tužitelje sa novom količinom predmeta u odnosu na one koje već imaju po ranijem zaduženju.
Politička neslaganja oko uloge stranaca u drugi su plan potisnula je činjenicu da su strani sudije i tužioce do sada plaćale zemlje iz kojih dolaze. Za njihove nasljednike u Bosni i Hercegovini novac prijedlogom budžeta nije predviđen, te je pitanje kako i na koji način će se zamjena obaviti, te kako će 600 domaćih tužilaca izaći na kraj sa još 300 do 350 predmeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc izjavio je da je cilj njegove posjete Beogradu razgovor i razmjena iskustava sa kolegama iz Srbije, a ne politička pitanja i saradnja sa sudom za ratne zločine. Bramerc je u Beograd došao kako bi učestvovao na tribini samostalnosti i izazovi u radu Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, koju su organizovali Udruženje tužilaca i misija OSCE-a. I na ovoj tribini je još jednom poručeno da posljednja dva haška bjegunca, Ratko Mladić i Goran Hadžić, moraju biti uhapšeni. ali i da srbijanski tužioci imaju ključnu ulogu da optuže kriminalce koji su odgovorni za zločine počinjene u prošlosti. Iz Beograda se javlja Ljudmila Cvetković.
Serž Bramerc bio je ovoga puta u Beogradu u jednoj drugačijoj ulozi. Mediji su, kako je sam primetio, ovu posetu predstavili kao prvu prijateljsku. Poručio je da to nije tačno.
Mislim da su sve moje posete i sastanci u Beogradu bili u okviru uzemnog poštovanja i uvažavanja.
Kao i kada je dolazio da se informiše o stepenu saradnje Srbije sa Haškim tribunalom u pripremama svojih izveštaja zvaničnicima Evropske unije i Ujedinjenih nacija, ni ovoga puta glavni haški tužilac nije želeo da govori o temama za koje su prevashodno od početka njegovog mandata zaduženi političari.
Ja nisam ovdje da dajem političke komentare o saradnji sa Haškim tribunalom. Ovdje sam da razgovaram o važnim pitanjima za našu kancelariju i da objasnim kako mi radimo, da smo tužioci profesionalci i da radimo nepristrasno i nezavisno. Svjestan sam da percepcija u javnom mnenju nije uvek upravo ovakva. Dakle, za mene je diskusija sa kolegama jedna od mogućnosti da mi bolje objasnimo šta radimo kao tužioci zarad boljeg razumevanja.
Jedina ocena Beogradu koju je Bramerc dao u delu otvorenom za medije bila je ona koja se ticala njegovih kolega.
Moja kancelarija 2 godine radi sa vašim tužiocem Vukčevićem i njegovim timom i oni ovdje rade veoma profesionalno svoj posao.
Za razliku od već poslovično uzdržanog Bramerca, Ron van Dartel, ambasador Holandije, zemlje koja je više puta zbog neispunjavanja haških obaveza blokirala Srbije evropske integracije, izrazio je očekivanje i nadu da će posljednja 2 haška begunca Ratko Mladić i Goran Hadžić biti uskoro u haškom tribunalu.
Želeo bih da citiram jednog Nobelovca koji je rekao: "Sada je vreme za promjene. Snažna obaveza srpske vlade je da stvori jaku inicijativu na putu ka Evropskoj uniji. Ukoliko propustite nešto u ovom procesu, to će biti propuštena prilika koja se neće vratiti. Svi znate da ja predstavljam vladu koja snažno podržava rad haškog tužioca. Naravno, podržavamo i rad tužilaštva u Srbiji i mi mnogo očekujemo od njih, odnosno trebalo bi da kažem od vas."
Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević je rekao je da srpsko tužilaštvo i tužilaštvo u Hagu imaju isti cilj. Vukčević je rekao da je za ratne zločine u Srbiji optuženo 112 lica, a osuđeno 41 na ukupno 595 godina. Prenosimo delove govora tužioca Vukčevića u delu tribine zatvorene za javnost.
Mi smo u Srbiji u vrijeme kada je Erdemović otišao u Hag zatvarali oči pred tim užasom u Potočarima, negirali i poricali i sve druge ratne zločine koji su činjeni u ime srpskog naroda, da bi gotovo deceniju kasnije pravosnažno bio okončan predmet Škorpioni u Beogradu. Srbija je zemlja u kojoj nema mjesta za ratne zločince. Demokratska Srbija prepoznala je zločine Ratka Mladića, jasno ih definisala, ali i dalje nažalost u velikoj mjeri protiv njegovog izručenja Hagu.
Iskustva Haškog tribunala i princip konvergencije sistema mogu biti veoma značajna za nas, rekao nam je nakon tribine Goran Ilić, predsjednik udruženja tužilaca, navodeći da će takav princip biti omogućen izmenama reforme pravosuđa u Srbiji.
Nas je posebno interesovalo kako u praksi Haškog tužilaštva izgleda primjena takozvane konvergencije sistema, odnosno približavanje anglosaksonskog i kontinentalnog krivičnog postupka. Nas je posebno interesovalo da li u Haškom tužilaštvu postoji akt o vrednovanju rada tužilaca, akt o disciplinskom postupku, odnosno disciplinskoj odgovornosti tužilaca, jer vrednovanje rada i disciplinska odgovornost tužilaca su novi instituti koji su odskoro uvedeni u naše organizacijno zakonodavstvo.
Ovakva razmjena iskustava je potrebna, kaže nam Stevan Lilić, profesor na Pravnom fakultetu i predsjednik udruženja Pravnici za demokratiju.
Sudovi, kao što je Haški tribunal, su jedna forma u kojoj se postiže pravda tako što konvergiraju sistemi i anglosaksonskog i kontinentalnog prava. Recimo, jedno od tih inovacija koje mi imamo u našem već sad krivičnom pravo i krivičnom sistemu jeste tip takozvane nagodbe sa tužiocima vezano recimo za organizovani kriminal, odnosno za institucije zaštićenog svedoka, insajdera i tako dalje. Način na koji se pristupa ovom gledanju takozvane konvergenciji sistema, znači anglosaksonskog, kontinentalnog i tako dalje, stvara jedan mnogo efikasniji pravni sistem koji je zasnovan na savremenim, pre svega evropskim vrednostima i poštovanju ljudskih prava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Komandant južnog krila NATO, američki admiral Mark Fitzgerald, ocijenio je da je situacija na Kosovu stabilna i da to omogućava smanjenje broja vojnika na Kosovu. O tome više u prilogu Gzimba Džaku.
Komandant južnog krila NATO-a sa sedištem u Napulju, američki admiral Mark Fitzgerald, ocijenio je danas da je situacija na Kosovu stabilna i da to omogućava da NATO smanjuje broj trupa.
NATO has declared that they'll begin downsizing to about 10,000 troops here in January. That means that some of the bases will be closed.
Bezbednosna situacija je takva da je NATO najavio da će početi sa smanjivanjem trupa na oko 10.000 vojnika u januaru. To znači da će neke baze biti zatvorene. To znači da mi možemo promijeniti način naše komande i kontrole nad trupama odavde iz Fort Commander, rekao je Fitzgerald. Američki admiral je rekao da će buduće smanjenje trupa sigurno biti zasnovano na načinu na koji će događaji da se odvijaju tokom 2010. godine. Mi nastavljamo da svakog mjeseca ocjenjujemo situaciju i o njoj savjetujemo naše političke načine, rekao je admiral Fitzgerald. On je ocjenio da stvaranje vojne baze Vojska Srbije u blizini Bujanovca ne predstavlja pretnju za Kosovo i da ona nije izgrađena u suprotnosti sa Kumanovskim sporazumom iz juna 1999. godine. Tokom boravka na Kosovu, admiral Fitzgerald se susreo sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem i ministrom bezbednosnih snaga Fehmi Mujotu. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Austrijski mediji pišu kako je u mutne poslove sa Hypo Alpe Adria bankom bio umješan i bivši predsjednik vlade Hrvatske Ivo Sanader. Ta je vijest u Hrvatskoj objavljena još pred više od godinu dana, ali kao i u mnogim drugim slučajevima nije pokrenuta nikakva istraga. Pripremio Enis Zević.
Povodom sanacije koruške Hypo banke vrlo aktivne u tranzicijskim zemljama, austrijski mediji pišu da je u jedan od mutnih poslova te banke u Hrvatskoj bio pred 10 godina uključen i donedavni hrvatski premijer Ivo Sanader. On je navodno uzeo 800.000 maraka provizije jer je posredovao u odobravanju kredita kontroverznom tajkunu Miroslavu Kutli. Također spominje se da je Hypo banka financirala izborne kampanje vladajućeg HDZ-a i time kupovala povlašten položaj na tržištu, kao i da je davala vrlo povoljne kredite i proviziju zagrebačkom gradonačelniku i nezavisnom predsjedničkom kandidatu Milanu Bandiću kako bi im on pogodovao u sklapanju poslova u Zagrebu. I Sanader i HDZ i Bandić ove su navode odmah demantirali. Austrijska Hypo banka već je niz godina na lošem glasu u Hrvatskoj. Ona je desecima milijuna eura kreditirala poslovanje Vladimira Zagorca, bivšeg generala koji je bio umješan u mešetarenje oružjem, a upravo služi zatvorsku kaznu zbog krađe dragulja iz sefa Ministarstva obrane. Upravo od Hypo banke je osoba po zlu poznata iz 90-ih Ivić Pašalić, pred koju godinu dobila bez depozita kredit od 30 milijuna eura. A Hypo je u Hrvatskoj poslovao i sa osuđenim ratnim zločincem Branimirom Glavašem, koji u 90-ima bio strah i trepet Slavonije, a sada je u bijegu u Bosni i Hercegovini. Vrijeme je da se konačno istraži poslovanje Hypo banke u Hrvatskoj, kazala je za naš radio ministrica pravosuđa u Račanovoj vladi Ingrid Antičević-Marinović, podsjećajući da su i hrvatski mediji pisali o mnogim mutnim poslovima te banke u Hrvatskoj.
Te stvari se više ne mogu ignorirati i tu treba jedna ozbiljna istraga da se vidi o čemu se tu zaista radi.
Njezin stranački kolega, predsjednik saborskog antikorupcijskog vijeća Željko Jovanović, kazao je danas kako je povjerenstvo dobilo opsežan materijal o poslovanju Hypo banke u Hrvatskoj, koje je odmah proslijeđeno državnom odvjetništvu.
Da vidi da li u tim materijalima koje je dobilo ima osnove za poduzimanje daljnjih koraka u istrazi i sve ono što slijedi ukoliko se nađe nešto što je optužujuće za sve one koji su uključeni u tu aferu.
Upravo je novinar tjednika Nacional Berislav Jelinić posljednjih godina opsežno pisao o Hypo banci i on kaže kako je pisanje austrijskih medija samo prepisivanje njegovih prošlogodišnjih tekstova u kojima je on prikazao javnosti jedno izvješće što ga je Bayerische Landesbank naručila nakon što je kupila dionice Hypo banke kako bi se upoznala sa mutnim poslovima Hypa.
U njemu se navodi i da je Ivić Pašalić rekao jednom gospodinu Milanu Naperotiću, koji je bio tijesno povezan sa menadžmentom te banke. Kako je Ivo Sanader uzeo od Miroslava Kutle 800.000 maraka provizije za kredit u iznosu od 4 milijuna maraka koje je on navodno Kutlu sredio u Hypo Alpe Adria banci. Ta je priča stara bar 10 godina. Navodno ti papiri postoje i u državnom odvjetništvu. Tvrdilo se da se o tome nešto kao istražuje, ali se to do danas nije još otvorilo.
Jelinić kaže kako to izvješće navodi da su najvažnije osobe za ulazak Hypo banke u Hrvatsku i njeno poslovanje ili Pašalić i Zagorec, a da je Sanader tek u drugom ili trećem planu. Međutim, sada je Hypo banka došla u krizu i bit će spašena novcem austrijskih građana.
Ovaj tekst koji je nastao u Austriji nastao je vjerojatno s namjerom kako bi se pokazalo da su za sve probleme u koje je Hypo Alpe Adria banka upala odgovorni neki tamo mutni likovi sa Balkana ili iz Hrvatske i tako dalje. Bilo da pripadaju krim miljeu, bilo da pripadaju političkoj eliti, bivšoj ili sadašnjoj. Međutim, to je samo jednim dijelom točno.
Jer, kaže Jelenić, sve poslove su odobravili čelnici Hypo banke, a suglasna je bila i austrijska visoka politika. Sjetimo se samo koruškog desničarskog političara Jörga Haidera. A što se tiče odgovornosti samog Sanadera i drugih osoba iz Hrvatske koje se spominje, neka pokaže istraga organa za koje bi konačno bilo vrijeme da se probude. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Primanja zaposlenih u brojnim regulatornim agencijama već duže intrigiraju crnogorsku javnost. Između ostalog, predmet su interesovanja i Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet, čiji članovi negoduju zbog plata regulatora koje su u nekim slučajevima višestruko veće od njihovih. Država je međutim nemoćna. Esad Krcić.
Uprko značajnom negodovanju dijela javnosti i medijskom interesovanju za, po opštim procjenama, neprimjereno visokim primanjima u brojnim regulatornim agencijama, čelni ljudi ovih institucija odbijaju da sebi smanje plate, a država je praktično nemoćna. Prosječna plata u Crnoj Gori je 400 eura, a u regulatornoj agenciji za energetiku, čije je financijski i radne planove danas razmatrao Skupštinski odbor za ekonomiju, financije i budžet, prosjek je 2,5 puta više, odnosno nešto manje od 1000 eura. Nemoć države, odnosno parlamenta, konstatovao je poslanik Demokratske partije socijalista Zarija Franović.
Ja lično smatram i odbor i skupština dovede na neki način presvršen čin, upravo sa zakonom, jer na zakon vezuje. Kada bismo bilici bili, onda bismo vjerojatno mijenjali zakon o energetici, a onda bi razmišljali dio sredstava ili viška sredstava od zarada da ide, da će to biti tekuća budžetska rezerva, stalna budžetska rezerva, pomoć siromašnima, nezaposlenima i tako dalje i tako dalje.
Poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević je rukovodstvu Regulatorne agencije za energetiku zamjerio da nemaju sluha za promijenjene okolnosti, te da smatra da njihovo pozivanje na nivo plata njihovih kolega u regionu nije na mjestu.
Mogli bi i naši ljudi koji rade u skupštinskoj službi da govore generalnom sekretaru kako su plate njihovih kolega i koleginica u Sloveniji 4 ili 5 puta veće. Znači, nemojmo da radimo takve stvari da poredimo kako je to kod regulatora i kako je to u okruženju. Neću da govorim o poslanicima koji bi to također mogli da urade, da ne govorimo o ministrima. Znači, to je prosto ekonomska situacija u kojoj se nalazimo i moramo svi da je posmatramo jednog racionalnijeg ugla. Ako budemo stalno se upoređivali jedni sa drugima, nema ko to da isfinansira. Vjerujte da bi meni iskreniji pristup bio sljedeći. Moja plata je tolika, ja mislim da je zaslužen.
Poslanik Raško Konjević je rukovodiocima Regulatorne agencije za energetiku postavio i direktno pitanje. Da li su spremni da svoje plate od 2100 eura smanje na nivo plate predsjednika države, čija plata nije značajno veća od ministarske koja iznosi 1300 eura? Odgovor člana odbora agencije Branka Kotrija je po dužini bio opširan, a po suštini negativan.
Regulatorna agencija za energetiku je u svemu postupila sa smjernicama Skupštine i naznačili smo u našem prvom aktu da smo mi potpuno u granicama i da ima čak prostora i više, ali nismo u finansijskom planu željeli više da idemo nego što smo jedan normalni tempo zarada njegovali cijelo ovo vrijeme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Bloki svijeta. U napadu bombaša samoubice u centru Kabula ubijeno je najmanje 8 ljudi, a 40 ranjeno. Meta napada bila je kuća Ahmeta Zija Masuda, bivšeg potpredsjednika i brata ubijenog komandira afganistanskih muđahedina Ahmada Šaha Masuda. Afganistansko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je meta bombaša nejasna, ali sigurnosni zvaničnici na mjestu napada izjavili su da je cilj bila kuća bivšeg potpredsjednika Ahmada Zije Masuda. On je brat legendarnog antitalibanskog junaka Ahmada Šaha Masuda, koga je ubila Al-Qaida 2 dana prije napada od 11. septembra 2001. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai tokom govora na konferenciji o borbi protiv korupcije izjavio je da su među ubijenima u napadu 2 Masudova stražara. Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Zemeri Bašari izjavio je da su u eksploziji poginula 4 muškarca i 4 žene, te da je još 40-ak ljudi ranjeno. Ne možemo vam dati nikakvu drugu informaciju zato što je cijela oblast pod blokadom sigurnosnih službi u namjeri da spriječimo novi mogući napad. Ne možemo potvrditi ni tačan broj žrtava koji uključuje i dio sigurnosnih snaga također. U jutarnjoj eksploziji u kabulskoj prometnoj četvrti vazir Akbar Khan lakše je oštećen hotel Hetal u vlasništvu sina Burhanudina Rabanija, koji je bio predsjednik Afganistana od 1992. do 1996. godine. Osim Afganistana, eksplozije su danas zabilježene i u centru Bagdada. U eksploziji tri automobila bombe u centru grada poginule su 4 osobe, a 14 je ranjeno. Uzastopne eksplozije su se dogodile blizu dobro obezbijeđene zelene zone u centru Bagdada, gdje su američka i britanska ambasada i sjedište iračkog premijera. Nekoliko automobila bombi eksplodiralo je u centru Bagdada. Policija kaže da je najmanje 4 ljudi ubijeno i 15 ranjeno u napadu i očekuje se da će broj žrtava rasti. Jedna eksplozija dogodila se u parku u blizini italijanske ambasade, druga u blizini ministarstva vanjskih poslova, a treća u blizini jednog popularnog restorana. Napad se dogodio sedmicu dana nakon serije eksplozija u Bagdadu, u kojima je ubijeno 127 ljudi. Građani su ogorčeni.
Bila je jedna eksplozija u blizini zelene zone, potom druga koja se mislim dogodila u blizini iranske ambasade, tako barem mislim. Potom je bila još jedna eksplozija, ali vam ne mogu reći gde. U suštini bile su tri eksplozije. Iračke vlasti stalno govore o bezbednosnom planu, novom planu sa mnogo više predostrožnosti. Kakav bezbednosni plan? Oni samo štite sebe unutar zelene zone. Treba da izađu napolje i osete šta ljudi preživljavaju ovde.
Britanski sud prvo izdao, potom povukao nalog za hapšenje bivše izraelske ministrice vanjskih poslova Cipi Livni pod optužbom za ratne zločine. List je naveo da je nalog povučen zato što Livni nije ulazila u Veliku Britaniju. Ministarstvo vanjskih poslova Britanije saopštilo je da je istraga obustavljena zato što je Cipi Livni otkazala nedavno planirani put u Britaniju. Kancelarija bivše izraelske ministrice je saopštila da nije znala za nalog. Oko 900 Palestinaca je ubijeno u izraelskoj ofanzivi na Gazu početkom godine. Cipi Livni bila je izraelska šefica diplomatije u to vrijeme, a ovako je reagovala danas.
Kada je država Izrael morala da uradi pravu stvar, to se jednostavno moralo uraditi, uz osude ili bez njih, sa izjavama ili bez njih, sa nalozima za hapšenje ili bez njih. To je jednostavno bila uloga lidera i što se mene tiče, ja bih ponovila svaku od tih odluka.
I izraelski ministar odbrane Deni Ajalon izrazio je ogorčenje.
Mi smo naravno bili šokirani i uplašeni kada smo saznali da je postojao nalog za hapšenje Cipi Livni, bivše ministrice inostranih poslova i čelnice opozicije. To samo pokazuje koliko je smešna situacija u kojoj smo se našli, u kojoj je prekršen pravni sistem, a protiv demokratije koja brani svoju državu od terorizma.
Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon stigao je u Kopenhagen, gdje se 120 šefova država i vlada očekuju u danskoj prijestolnici u petak, finalnog dana pregovora. 12-dnevna konferencija organizovana je sa namjerom da se postigne okvirni sporazum o sprečavanju globalnog zagrijavanja, ali je došlo do mimoilaženja između bogatih i siromašnih zemalja. Ban Ki-moon je po dolasku u Kopenhagen izjavio da je vrijeme da i bogati i siromašni prekinu sa upiranjem prsta jedni u druge i povećaju napore na smanjenju emisije štetnih gasova odgovornih za globalno zagrijavanje. A glavni čovjek UN-a za klimatske promjene Yves Debord kaže:
Saglasit ću se da smo u veoma važnom trenutku za ovaj proces, gdje su izloženi različiti stavovi. U protekloj smo sedmici vidjeli značajan napredak u nizu oblasti, ali još nismo učinili dovoljno.
A specijalni američki izaslanik za klimatske promjene Todd Stern je u Kopenhagenu izjavio. O ulozi svoje zemlje Stern kaže. Na konferenciji o klimatskim promjenama govorio je guverner Kalifornije Arnold Schwarzenegger, koji je već predložio novi skup sa istom temom.
Pozvao bih Ujedinjene nacije da se okupe oko klimatskog samita, kao što je Kopenhagen, ali za gradove, države, provincije, regione. I ja bih bio više nego radostan da ugostim takav skup u Kaliforniji ili bilo gde da Ujedinjene nacije žele, ali pre svega preporučujem Kaliforniju.
Bilo bi to sve, poštovani slušaoci. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Alšani i Dženana Karabegović.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijedi čućete. Američko-jadranska povelja okupila u Sarajevu ministre vanjskih poslova zemalja članica kako bi razmjenom iskustava ubrzali reforme u sistemu odbrane i poboljšali sigurnost u regionu. Šef bosanske diplomatije Sven Alkalaj.
Trenutačni zastoj i nedobijanje akcionog programa za članstvo na posljednjem sastanku ministara NATO-a nije nas obeshrabrio, nego nam je dao novu volju i snagu da nastavimo još jače na ispunjavanju potrebnih uvjeta.
Da li je ekonomski opravdana izgradnja autoputa od Niša do graničnog prelaza Kotroman u Bosni i Hercegovini? Šta o tome kažu stručnjaci?
To je negdje oko 14 milijuna kilometara. To je toliko veliki zalogaj, zato što je težak teren, saobraćaj nije neki veliki. Mislim da to nije u ovom trenutku lako izvodljivo.
Jesu li mediji u Crnoj Gori slobodni?
Nažalost, na novinarima i medijima je još uvijek da izvršuju neku herojsku zadaću umjesto da rade normalno svoj posao.
Stipe Božić, jedan od najpoznatijih svjetskih alpinista, za naš program govori o ovom sportu, njegovim izazovima i opasnostima.
Teško je riječima opisati, možda treba nekoga potaknuti da on se zamisli što bi bilo kad bi on bio na najvišem vrhu na svijetu, da vidi ravnice Indije, Tibeta.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Mahir Alšani i Dženana Karabegović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ministri vanjskih poslova članica Američko-jadranske povelje danas su nakon sastanka u Sarajevu u zajedničkoj izjavi čestitali Crnoj Gori na prijemu u akcioni plan za članstvo u NATO te iskazali punu podršku Bosni i Hercegovini i njenim težnjama ka MAP programu. Razgovarali su i o podršci koju zemlje regiona treba da pruže međunarodnim trupama u Afganistanu. Još jednom je naglašen značaj Američko-jadranske povelje na putu svih zemalja regiona ka Sjeveroatlantskom savezu. Predsjedavanje ovom organizacijom od Bosne i Hercegovine naredne godine preuzeće Hrvatska, zabilježila Marija Arnautović.
Američko-jadranska povelja okupila je zemlje regiona i Sjedinjene Američke Države kako bi razmjenom iskustava ubrzali transformaciju na području odbrane, poboljšali stabilnost u regiji i konačno ubrzali ulazak u NATO. Potpisali su je u Tirani 2003. godine predstavnici Albanije, Hrvatske, Makedonije i Sjedinjenih Američkih Država. 2008. godine priključile su se Bosna i Hercegovina i Crna Gora. Danas su Hrvatska i Albanija punopravne članice NATO saveza, a Makedonija je na pragu priključenja. Ministri vanjskih poslova zemalja članica na sastanku u Sarajevu dali su punu podršku članstvu Makedonije u NATO, koja je u potpunosti ispunila sve potrebne uslove, ali zbog neriješenog pitanja imena države još nije na listi punopravnih članica. Crnoj Gori upućene su čestitke za prijem u akcioni plana Bosni i Hercegovine, iskazana puna podrška za put ka dobijanju MAP programa. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj kaže da to što Bosna i Hercegovina još nije dobila akcioni plan nije obeshrabrilo bosansko-hercegovački institucije.
Trenutačni zastoj i nedobijanje akcionog programa za članstvo na posljednjem sastanku ministara NATO-a nije nas obeshrabrio, nego nam je dao novu volju i snagu da nastavimo još jače na ispunjavanju potrebnih uvjeta. Ovaj format u kome mi radimo predstavlja pravi model prevazilaženja prepreka i razlika u stavovima, pokazuje političku zrelost i rješenost da se oslobodimo bremena prošlosti i istinski posvetimo stvaranju uslova za bolju i sretniju budućnost regiona za dobrobit svih građana na ovim prostorima.
Ministar vanjskih poslova Hrvatske Gordan Jandroković kazao je da ta država kao punopravna članica NATO saveza daje snažnu podršku drugim zemljama regiona na putu ka savezu.
Ovdje želim naglasiti da je ključ uspjeha u euroatlantskim integracijama i u tim procesima provođenje reformi. I svi mi moramo biti svjesni da bez kvalitetnih reformi, da bez usvajanja potrebnih kriterija za članstvo, usklađivanja sa potrebnim standardima za članstvo, nema napretka. Ne može se sve učiniti jedino političkim putem, političkim rješenjima, već je potrebna unutarnja promjena svake od država koje idu prema punopravnom članstvu. Još jednom želim stoga ohrabriti Bosnu i Hercegovinu da ne posustane na putu prema članstvu u NATO savezu, već da snažno nastavi sa reformama i prilagodbama za ostvarenje punopravnog članstva u tom savezu.
Zamjenik ministra vanjskih poslova Crne Gore Vesko Garčević.
Samo prije godinu dana Bosna i Hercegovina je zajedno sa Crnom Gorom postala članica Jadranske povelje, a u toj godini uspjela je da bude i vrlo uspješan predsjedavajući poveljom. Ti slični uspjesi daju nam pravo da vjerujemo da će Bosna i Hercegovina vrlo brzo postati dio akcijnog plana za članstvo u NATO mapa. Kao što i vjerujemo da će Makedonija vrlo brzo postati članica NATO-a jer to zaslužuje na osnovu svojih rezultata. Mi tako gledamo na situaciju u regionu kao i što gledaju naši partneri iz regiona da svaki uspjeh svake zemlje pojedinačno je uspjeh svih nas. Ovdje smo još jednom potvrdili značaj Jadranske povelje za region jer je nesumnjivo da ona jača stabilnost povezuje zemlje koje imaju istovjetne ciljeve.
Ministri vanjskih poslova država članica Američko-Jadranske povelje razgovarali su danas i o značaju dalje podrške međunarodne zajednice u izgradnji sigurnosti i stabilnosti u Afganistanu. Na pitanje koliko će naredne godine zemlje članice povelje poslati svojih vojnika u tu zemlju, ministar vanjskih poslova Makedonije Antonio Miloševski kazao je da će ta zemlja poslati još 80 vojnika.
Makedonija ima oko 170 svojih vojnika u Afganistanu i iduće godine ćemo poslati još 80 vojnika, što bi ukupno činilo 250, a to je u procentu 4% makedonskih snaga s kojim raspolaže armija Republika Makedonija.
Koliko vojnika će otići iz Bosne i Hercegovine, odgovara ministar vanjskih poslova Sven Alkalaj.
O tome će konačnu odluku donijeti predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Ništa još nije zaključeno i predsjedništvo će vjerovatno u narednom periodu razmatrati potrebu slanja trupa i o kojem broju se to radi, ali to će biti najviše do 100 vojnika.
Američko-Jadranska povelja je dokument koji ističe važnost jačanja demokratije i manjinskih prava, suzbijanja terorizma, prekograničnog kriminala i oružja za masovno uništenje, te potiče započete reforme oružanih snaga u zemljama članicama i njihovu međusobnu vojnu saradnju. Bosna i Hercegovina završila je predsjedavanje Američko-Jadranskom poveljom. Naredne godine tu dužnost preuzeće Hrvatska. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što su vlasti u Srbiji potvrdile da u saradnji sa Republikom Srpskom planiraju da grade autoput od Niša preko Čačka i Požege do graničnog prelaza Kotroman sa Bosnom i Hercegovinom, postavlja se pitanje postoji li ekonomska opravdanost za njegovu izgradnju, tim prije što će put dug 220 km koštati 1.450.000.000 eura. Više u prilogu Zorana Glavonjića.
Autoput koji Srbija namjerava da gradi do granice sa Bosnom i Hercegovinom, a koji će kod Kotromana ulaziti u bosansko-hercegovački entitet Republiku Srpsku, bit će dugačak 220 km i koštaće 1.150.000.000 evra. Ta saobraćajnica sa 6 traka ići će od Pojata iznad Niša preko Kruševca, Kraljeva, Čačka, Požege i Užica do granice, a krajnje odredište je Višegrad. Deo ovog projekta razrada je stare ideje da se aktivira put M5 od Pojata do Preljine kod Čačka, čime bi se povezao koridor 10 s autoputem Beograd-Južni Jadran, čija izgradnja je u planu. Deo autoputa kojim će se te dvije saobraćajnice povezati sa Republikom Srpskom od Požege do Kotromana i granice sa Bosnom i Hercegovinom, prolazeći kroz brdsko-planinski kraj i zaštićeni park prirode Mokra Gora. Taj deo autoputa koji je dugačak 61 km, izjavila je Biljana Vuksanović, direktorka sektora za projektovanje u putevima Srbije, koštaće 830 miliona evra od ukupno 1,15 milijardi koliko je potrebno za izgradnju cele saobraćajnice.
I tu također moguće ostvariti jedan kvalitetan dobar autoput koji će biti najkraća pomoćna veza buduće 5C koridora, koridora 10 i dalje koridora za Bliski istok. Ova visoka cena je rezultat velikog broja objekata na ovoj dionici, znači tu je preko 60 mostova, 20 tunela, 13 nadvožnjaka i zbog toga ova cena ovako izražena.
Smiljan Vukanović, profesor na Beogradskom saobraćajnom fakultetu, izjavio je za naš radio da je izgradnja autoputa od Pojata do Preljine potpuno logična jer bi taj put spajao istočnu i zapadnu Srbiju, ali je izrazio rezervu po pitanju ekonomske isplativosti deonice od Požege do Republike Srpske.
To vam je negde oko 14 miliona kilometara. To vam je cena koridora 10 kroz Klisure dole ka Grčkoj i ka Bugarskoj otprilike. Znači, to je toliko veliki zalogaj i toliko to zahteva jednu dubioznu analizu pre nego što se neko odluči, zato što je težak teren, saobraćaj nije neki veliki. Čim imate skupu izgradnju, a mali saobraćaj, već ste u situaciji da to ekonomski nije lako dokazati da to može. Mislim, nisam skeptičan, ali mislim da to nije u ovom trenutku lako izvodljivo.
Na predstavljanju projekta u Beogradu, Nedeljko Čubrilović, ministar infrastrukture u Vladi Republike Srpske, rekao je da će se kroz Republiku Srpsku graditi put istog profila koji u Srbiji bude izgrađen do granice.
Naravno da neće niko ulagati tamo gde ne bude ekonomski opravdano. Mi smo spremni da podržimo ovo što je prijedlog odavde, da se to nastavi kroz Republiku Srpsku, a potpuni smisao ima kad se spoji sa koridorom 5C. Onda je to uvezana mreža autoputeva. I što više autoputeva, to je više saobraćaja. Ne vjerujem da će u federaciji neko imati protiv. Nema niko ništa protiv jednog putnog pravca u Bosni i Hercegovini. Oko toga se mi lako složimo.
Koridor 5C je pravac Šamac, Zenica, Sarajevo, Mostar, Ploče i spaja se na autoput Zagreb-Beograd, a ministar Čubrilović rekao je da bi novi autoput trebalo da vodi od Višegrada ka Sarajevu, ali da će studije izvodljivosti pokazati kuda bi tačno ta saobraćajnica trebalo da prolazi. O inicijativi za izgradnju novog autoputa Šefket Hafizović, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, za naš program je rekao:
sve što je u interesu Bosne i Hercegovine, odnosno što je u interesu građana, mislim da to treba podržati, samo što u tom slučaju ni tu vrstu nadležnosti nemaju entiteti, dakle morat će se raditi sa državnim ministarstvom za saobraćaj i komunikacije uz koordinaciju sa entitetskim ministarstvom resora.
Po mišljenju Milana Kovačevića, ekonomiste iz Beograda, autoput kroz Srbiju do Republike Srpske nema očiglednu ekonomsku opravdanost.
Taj put prelazi u područje sa manjom nastanjenosti sa jedne strane i manje tranzita generalno. Ali ako se ipak želi na neki način dobro povezati region, onda je sigurno potrebno da Sarajevo ima isto neki bolji put na sjeveroistok ili istok. Ali onda tu se više priča o onome šta treba u Bosni i Hercegovini napraviti. Jer za sada zaista Sarajevo na istočnu stranu nema nijedan da valja dobar put.
Ramiz Salkić, poslanik stranke Demokratske akcije u Narodnoj skupštini Republike Srpske, rekao je za naš radio da je skeptičan kada je u pitanju najavljena izgradnja autoputa.
Sigurno da je bilo bolji područja za investiranje, ako ima stvarne namjere za investiranje na prostor Republike Srpske, nego što je to ovaj potez, ali očito da postoje neke namjere. Ne bi mogao kazati što je razlog, osim da se radi još o nekoj priči koja, evo, ima za potrebu da se pokaže da Republika Srpska i Srbija nešto sarađuju, imaju neke posebne odnose i posebno nešto osmičavaju.
Ekonomista Miroslav Prokopijević iz Beogradskog centra za slobodno tržište zaključio je za naš program da ideja o izgradnji autoputa kroz Srbiju do Republike Srpske jednostavno nema puno smisla.
Ona je besmislica pre svega zbog toga što Srbija nije u stanju da izgradi autoputeve na koridorima koji su dovoljno prometni da put može sam sebe da finansira, recimo kroz Vojvodinu ili dole nastavak prema makedonskoj granici, a hoće da počne jedan put koji nema nikakvo ekonomsko opravdanje. Prema tome, nešto što nema nikakvo ekonomsko opravdanje i gde bi građani Srbije i Republike Srpske morali da subvencionišu taj put eventualno ako bi se izgradio, ne može da bude ništa drugo nego politička odluka, i to teški politički voluntarizam nekoga ko sad pokušava da iz toga izvuče politički drugi kapital.
Izgradnja autoputa E761 do Republike Srpske trebalo bi da traje 3 godine, a planirano je da u 2010. Srbija završi pregovore oko kredita od međunarodnih banaka, kao i izradu projektne dokumentacije i eksproprijaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa. U toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti: opozicija u Crnoj Gori smatra da je ekonomija u toj zemlji pred kolapsom. Da li su u toj državi mediji slobodni? Ali i priču o Stipi Božiću, jednom od najpoznatijih svjetskih alpinista. U crnogorskom parlamentu započela je rasprava o budžetu za narednu godinu 2010. a istovremeno se raspravlja i o mogućnostima da Crna Gora izađe iz ekonomske krize. Dok u vladajućoj koaliciji smatraju da je crnogorska ekonomija pokazala vitalnost, u opoziciji tvrde da se ekonomija nalazi pred kolapsom. Iz Podgorice izvještava Srđan Janković.
Budžet za 2010. godinu, koji iznosi 1,4 milijardi eura, manje je za 100 miliona eura od prošlogodišnjeg. Budžeti skoro svih potrošačkih jedinica su smanjeni između 10 i 20% u odnosu na budžet od prošle godine. Država će za tekuću potrošnju i investicije u 2010. godini izdvojiti oko 40% bruto društvenog proizvoda. Budžetski deficit će iznositi 135 miliona eura, što će država finansirati zaduživanjem kod međunarodnih finansijskih institucija. Potpredsjednik vlade Igor Lukšić je ocijenio da je budžet planiran odgovorno i baziran je na prognozama da se u narednom periodu očekuje blagi oporavak ekonomije i makroekonomskih indikatora.
Što će u velikoj mjeri zavisiti od stabilizacije bankarskog sistema, nastavka pozitivnog trenda priliva stranih direktnih investicija, oporavka vodećih indikatora crnogorske ekonomije, kakvi su platni promet, promet u maloprodaji, industrijska proizvodnja. Ovo ne isključuje mogućnost dodatnih globalnih šokova koji mogu dovesti do ponovnog pada cjelokupne svjetske ekonomije, pa i budžetom za 2010. godinu planiran optimistički i pesimistički scenario za slučaj novih ekonomskih poremećaja.
Prema riječima potpredsjednika vlade, zakon o budžetu za 2010. godinu je pripremljen konzervativno sa željom da se očuva stabilnost javnih financija na nivou europskih kriterijuma, poveća produktivnost ekonomije, da dodatan impuls razvoju malog i srednjeg biznisa i relaciji najvažnijih infrastrukturnih projekata. Opozicione stranke su kritikovale predlog budžeta i ocijenili ga nerealnim. Tako je Branko Radulović iz Pokreta za promjene pozvao potpredsjednika vlade da podnese ostavku jer ni prethodnih godina vlada nije ispunila obećanja data građanima.
Da u ovome budžetu na prvoj strani bude vaša neopoziva ostavka. To svako radi u Europi kada ne ispuni ono što znači budžetske projekcije, kada ne ispuni ono što znači predizborna obećanja, da podnese ostavku. To je vaš čin. Znači, ovakva projekcija je, gospodine Lukšiću, nešto što je krajnje neutemeljeno.
Opozicione stranke su izrazile sumnju povodom Lukšićeve ocjene da će naredne godine doći do oporavka crnogorske ekonomije. Jedna od opozicionih teza je da u Crnoj Gori nema proizvodnje, već da su jedino profitirali oni koji su se bavili nelegalnim poslovima. Slaven Radunović iz Nove Srpske demokratije predlaže da upravo te strukture pomognu crnogorsku ekonomiju.
U realnom životu nema utemeljenja da možemo da očekujemo bilo kakav porast ili oporavak ekonomije ovoj godini. Oni koji su od tranzita cigareta uzeli mnogo više nego što je uzela država Crna Gora, a mislim da se to, da bi to svaka analiza pokazala, se radi o 80% dobiti od šverca, oko 80%, da bi bio red da pomognu državu koja je njima pomogla da se obogate i da vrate dio sredstava u Crnu Goru, da se prevaziđe teška kriza koja će da nas pogađa ne samo sljedeće, nego i vjerojatno par godina.
Opozicija smatra da je potrebno oporezovati bogate i smanjiti pritisak na građane koji primaju prosječne lične dohotke. Nebojša Medojević.
Para ima, ne treba da uzimamo od zarada medicinskih sestara, profesora, nastavnika, dobrih, poštenih radnika, univerzitetskih profesora, nego od lopova, tajkuna i mafijaša. Da im zaplijenimo imovinu, da im uzmemo pare koje su izdvojene na privatne račune, milijarde su u pitanju. I dajte da uložimo i u budžet, i u razvoj, i u socijalu, i da jednom završimo tu priču. Je li Putin to radi u Rusiji? Izvolite, nađite i vašeg Putina.
Tokom diskusije o budžetu raspravljalo se i o mogućnosti da se Crna Gora zaduži kod Međunarodnog monetarnog fonda. Potpredsjednik vlade Igor Lukšić za sada nije siguran da li će to biti dobar potez za Crnu Goru zbog uslova koje postavlja MMF.
Da li biste isto tako vi to podržali, da MMF traži povećanje svih vrsta poreza, tipa recimo PDV-a, i dalje smanjenje preispitivanje politike plata, socijalnih davanja, penzije i sl. Vjerujem da ne biste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje smo u Crnoj Gori. Iako rade u atmosferi pritisaka i neslobode, novinari u Crnoj Gori ne treba da prestanu da pišu, izvještavaju i govore o procesu evropskih integracija, poručili su učesnici okruglog stola, čiji su organizatori ambasada Njemačke i sedmični list Monitor. Presude i napadi na novinare ogledalo su aktuelne vlasti, a posao novinara otkrivanje novih afera i drugih loših stvari u društvu, ocjenjuju medijski stručnjaci u razgovoru sa Predragom Tomovićem.
Građani Crne Gore moraju od novinara da dobiju jasnu sliku šta znače evropske integracije i šta će im to donijeti, kaže dugogodišnja novinarka Frankfurter Allgemeine Zeitunga Carol Kaps. To je ključna uloga koju bi crnogorski mediji trebalo da imaju u tom procesu, tvrdi njemačka novinarka.
Ono što ja vidim kao glavni zadatak crnogorskih medija jeste da se evropski proces integracija potkripi životnim činjenicama i slikama koje se mogu uzeti baš i čitalaca i obrazovanih čitalaca inače, i vi treba u stvari da vodite vaše čitalce ka tom putu, jer je medija učitelj, medija je taj, mediji su ti koji informišu, koji predstavljaju tutora, tako da vi morate da uzmete ovaj proces evropske integracije kojim težite.
Brisel crnogorskim novinarima neće darovati slobodu. Za nju treba da se izbore svojim profesionalizmom i upornošću, kažu predstavnici crnogorskih medija. Smatraju da i u atmosferi kada se osjećaju progonjenim i na udaru vlasti, treba da nastave da izvještavaju o evropskim integracijama. Direktor televizije Vijesti Slavoljub Šćekić.
Jer evropski standardi su jedan od mehanizama zaštite i privatne svojine i slobode medija i mehanizama ograničenja vlasti, pogotovo ovakve kakva je sada u Crnoj Gori neograničene. Ako vi otvoreno naglašavate šta se dešava u raznim oblastima, u financijskom sektoru, u zloupotrebama, u medijskoj sferi, gdje se pojedini mediji ne samo što postaju državni, što ne bi smjeli, nego su privatni, čak stranački, čak njihove zidne novine, onda vi na taj način otvarate u stvari sve teme istovremeno i idete u tom smjeru, i meni je to, čini mi se, jedini razuman način, jer svaki korak bliže Evropskoj uniji znači na neki način slabljenje snage ove i ovakve vlasti.
Novinar Dragoljub Vuković kaže da je položaj novinara u Crnoj Gori u mnogome drugačiji od položaja njihovih kolega u demokratskim društvima.
Nažalost, na novinarima i medijima je još uvijek da izvršavaju neku herojsku zadaću umjesto da rade normalno svoj posao. Znači, mora se imati dodatna količina hrabrosti, dodatna količina provokativnosti, ne kažemo i bezobrazluka, da bi se u takvoj atmosferi čovjek bavio novinarstvom.
Za novinara Monitora Zorana Radulovića nema dileme da mediji u Crnoj Gori treba da izvještavaju o EU integracijama.
U stvari, mi tu nemamo veliki izbor. Znači, mi možemo raditi to što radimo, pisati i pričati o slobodama, pisati o potrebi integracija, ne geografskih, nego sistemskih u Evropsku uniju. Alternativa je tome ili da prestanemo da se, ili da mediji prestanu da postoje, ili da postanu ovi mediji koji će pratiti određene pjevače, pjevačice i džetce.
U društvima kao što je crnogorsko, novinari su ti koji moraju da kritikuju i da, koliko je u njihovoj moći, kontrolišu moć političara, kaže Dragoljub Vuković.
Tri neke ključne stvari koje su važne u svakom društvu, a pogotovo u ovakvim društvima, da mediji moraju obezbijediti prostor za raspravu i za kritičko mišljenje o pitanjima koja su relevantna za društvo. Moraju biti nezavisni od onih o kojima izvještavaju. Znači, moraju se to obezbijediti, jer ako ste vi zavisni od nekoga, naravno da ne možete obezbijediti ovu prvu funkciju. I ono što mislim da je treće važno, moraju biti naglašena funkcija kontrolora moći. Jer su ovakvim društvima koja nemaju uspostavljene institucionalne mehanizme kontrole, onda mediji moraju se pojavljivati kao neko ko dodatno pokušava u ime javnosti, u ime građana kontroliti one koji imaju moć.
Jednoga dana kada Crna Gora bude tako blizu Evropske unije i novinari će biti slobodniji od pritisaka vlasti. Kada Crna Gora bude dio evropske porodice naroda, pritisci će biti podnošljiviji, kaže Slavoljub Šćekić, i to ovako ilustruje.
To bih ovako prosto poredio kao kad imate jedan koncentrovani otrov u nekoj maloj čašici i kad ga razložite u buretu, onda možete malo i da popijete, neće vam tako teško pasti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Stipe Božić je jedan od najpoznatijih svjetskih alpinista. Nekoliko puta je osvajao vrhove svijeta. Za naš program govori o ovom sportu, njegovim izazovima i opasnostima, o značaju da posebno mladi zavole prirodu, čime se odmiču i od brojnih sve prisutnijih poroka među mladim naraštajima. Razgovarala Silvija Bršić.
Gdje se Stipe Božić bolje osjeća? U vrhovima planina ili ovdje?
Ja se svuda dobro osjećam.
Što znači da čovjek kad ide u planinu nije samo tnjak u onom klasičnom smislu da je odsjekao sve iza sebe i da ide u nekakvu nepromišljenu pustolovinu i tako da pače. Svaki čovjek je vezan nekada i nevidljivom niti za svoje društvo, obitelj, prijatelje i na to mora misliti kad ide u planine.
Kakav je osjećaj biti na, u jednom trenutku najviši čovjek svijeta? Evo?
Pa to je zaista lijepi osjećaj. Teško je riječima opisati, možda treba nekoga potaknuti da on se zamisli što bi bilo kad bi on bio na najvišem vrhu na svijetu, da vidi ravnice Indije, Tibeta, jer svi su ljudi od davnina željeli dotaknuti nekako nebo, a evo vi ste sad vrlo blizu. Zaista je to, a osim toga, vi, bar ja u tom trenu sam ostvario san mnogih mojih prijatelja pa i generacija prije koji su to nekako željeli i sanjali i to se meni sad događa, ali u tom trenutku stajanja na vrhu, to je zaista lijepo.
O čemu razmišljate u tom uspinjanju?
Mi često kažemo da se ne bi isplatilo penjati na planinu samo radi cilja, samo radi vrha. Radi tog jednog trenutka ili nekoliko trenutaka ili najviše sat vremena stajanja na vrhu, jer mogli bi vas nekako sa helikopterom ili sneći na neki vrh izbaciti, čemu sve to. Međutim, taj put koji vi idete prema nekom vrhu i upoznavanje okolnih ljudi, njihovih kultura, druženje sa prijateljima, na kraju ulaganje ogromne energije, izlaganje opasnostima, izbjegavanje je to što čini čovjeka sretnim, jer se osjeća kao da sudjeluje u nečem što pomiče granice ljudskih mogućnosti.
Prvo poluvrijeme je to zapravo kad se penjete, dakle na povratak treba svakako misliti. Jedan podatak je izrečen ovdje da mislite da je više od 50% onih koji se nažalost neće vratiti ili nisu vratiti.
Nažalost je tako. Ljudi plaćaju svoje snove i to životima. Mi smo sigurno osvojači beskorisnoga. Međutim, opet s druge strane, mi smo nekakvi, slobodno možemo reći, vitezovi osvajanja tog beskorisnog koji dajemo postreka drugim ljudima da se zaista maknu iz tijesnih ulica sa asfalta, da malo odu u prirodu, da se rekreiraju, da mirišu cvijeće, da gledaju livade, vodu i nebo.
Bosna i Hercegovina ima prelijepe planine, biste li izdvojili neku?
A teško izdvojiti između Čvrsnice, Troglava, ne znam, Kamešnice, dalje tamo Prenja, vrlo je teško izdvojiti. Međutim, ono ipak sam najviše bio tu u Troglavu, zatim na Čvrsnici, jer su one najbliže i najpogodnije, pogotovo za zimsko penjanje.
Želim vam puno uspjeha u vašem daljem životu, hvala vam lijepo.
Hvala.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa vas pozdravljaju Mahir Raušani i Dženana Karabegović.